Këtë shtunën e kaluar me 12 maj, Papa Benedikti 16 e mbroi i pesh veneri të diocezës Arbreshe të Ungros. Pra, Papa e mbroi i peshvin e parkisë Ungros të Arbreshve të Kozencës në personin e protopresbiterit Arkimandritit Donato Oliverio. Mbi emrimin e i peshvit të ri të eparkisë Ungros flasim me papas arkimandritin Anton Belushi, i mirë njohur për botën shqiptare për veprimtarinë e tij. Papas Anton Belushi është prifamullitar i kishës së Shën Marisë së Fjetës në Frasnit. Ati i kërkojmë si u prit emrimi i peshkopit të ri të eparkisë Ungros.
E u prit me një gëzim të madh te katedralja, kur monsinjori i Kozenzës, që ishte administrator apostolik të diocezës jonë për 2 vjet, që quhet monsinjor Salvatore Nunnari, erdhi atje te katedralja mjesditë e ishte gjithë kleri arbresh të diocezës, edhe ishte gjithë katundaret e Ungres, e Firmozës, katedrala ishte plot. Kjo një gëzim i madh. Gjithë ne falenderojmë Zotin për këtë dhuratë e madhe. Ashtu si bëri dhe episkopi i ri, duke falenderuar shenjtërinë e tij Benediktin 16, papën e Romës, për këtë zgjedhje shumë e bukur që na gëzon gjithëve neve.
Papas Anton Belushi, është më rëndësi ky emrim dhe vjen pas një periudhe të gjatë, themi, të selis vakante të zbrazet. I peshkvi i ri, arkimandriti Donat Oliverio, e zëvendëson im zotë Ercole Lupinacin, i peshkvin tjetër arbresh që deri para sa kohore ka drejtuar diocezën e rëndësishme të arbreshve të Ungros. Pra, dy fjalë rreth figurës e i peshkvi të ri, kush është? I peshkvi i ri Donato Oliverio.
Po, i peshkvi i ri është famulitar të një katund i vogël. Mund thomi kështu më i vogli të diocezës, që quhet Marri, që është një katund i vogël i vogël me origjinë shqiptare, e është 500 metra, ka një tjetër katund shumë i njohur, që quhet Shën Benediti Ulano. E dihet se atje në 1732 e Papa Klimendi Korsini themeloi të parin kolegji për ne në Shën Benedit Ulano. Thomi kështu se ki prift famulitar, zoti Donato Oliverio, që të shti ke emruar ka papa i Romës, episkop i katërti i diocezës sonë Arbreshe me rritin Bizantin këtu në Kalavri, a i ke famulitar atje për shumë vjetë. Po pstana në 2000 bëri studimet në Romë, në shkenze kishtare, të kësituti lindor, edhe punoj shumë si sekretar për përgatitjen të sinodit të ditë indereparkial që u bënë Grotafarata, e ke vikar i përgjithshëm i Monsignor Lupinacit, i cili si dihet që delegati papes në Shqipëri në 1990, kur erdi demokracia në atëreun ton, Shqipëria. Edhe ki Monsignor Salvatore Nunnari, para 2 vjetë, që i meruar për këtë si administrator apostolik për diocezën tonë, para 2 vjetë, dhe Monsignor Nunnari Salvatore, arkepiskopi mitropoliti Kozenzës, zgjodhi si delegat për çdo gjë Monsignor arkimandritin Donato Oliverio. Ki ka 56 vitra, është i ri, është shumë i përgatitur, është shumë me ndjenja edhe komptare. E është bukur se para di ditë, kur a i ke lamruar, duan në Pikalloti, ka fytyra ti, Pikalloti me afer babes së ti, që ka 92 vitra, e, me cilin a i jeton bashkë, ki episkopi i ri, Monsignor Donato. E këto pikalloti që u derdin ka lotë ti, ishen pikallot gëzimi për gjithë neve, e pat fjallë falenderimi e shumë të bukura për papën Romës, Benediktin 16, për cilin gjithë ne, klerik e popull, shpresmi mirënjohje, dashuri, respekt, për çdo ditë ne lutemi tek mesha për shëntrinë e tij, papën e Romës.
E papas Anton Belushi, pra papa Benedikti i 15 me 13 shkurt 1919 me bulen Katolici Fidelis e themeloi eparkinë apo diocezin e Ungros. Tani papa Benedikti 16 pasarsi i këtij pape që u kujdes për breshet e mëron një peshkop që të kujdeset shpirtërisht, por edhe për ruajtjen e identitetit shpirtëror e kishtar, por edhe ati komtar në personin e arkimandritit Donato Oliveiro, një bariterin, shpirtëror, kishtar e komtar, një triptik i rëndësishëm kjo, po jo?
Po, shumë rëndësishëm, e tek fjalimi i parë që mbajti, i Monsignor Donato Oliverio, episkopi jon i dashur, e shprehi dashuri, respekt, lidhje me atë dheun, me Shqipërinë, me të cilën na kemi rënja të thella që në shekullin 15, ashtu edhe si me Greqinë të dashur, pse na kemi rritën Bizantinë Gret e atërve tanë, të ardhur nga Himara, të ardhur ka Dibra, të ardhur ka Epiri, ka trojet atje që janë e ladhë sot, ortodokse. E për këto, kjo zëmër e madhe, kjo fitil e madhe që kemi na, me Shqipërinë, me Greqinë, me Papën e Romës, në edhe tha, se shpresomi, se tu e 7 vjetë bëhet celebrimi i 900 vjetorit të eparkisë sonar breshe këtu për gjithë breshet në Itali. E shpresomi të ronjë për shumë vjetë, ashtu si ne bëmi lutje, shumë vjetë edhe Papa e Romës, Benedikti 16, e ishë një fati madh, një fati bukur, ndo qoftë se në ato datë, unë nuk di, shpreson që jemi djalën e jupse, unë jam afro 7-9 vjeqar, nëse mund vine, shpresomi, e lutmi të vinja i, papa Benedikte 16, të bënë celebrimin të 100 vjetorë vjeqesës sonë, e themeluar ka papa Benedikti 15, në 1919. Shumë e bukur kjo.
Papas Anton Belushi, neve ju urojmë që edhe ju të roni e të mërni pjesë në këtë gëzim, në këtë jubile, ndërkohë ju u përgëzojmë për i peshkvin e ri, peshkopin e parkisë dhe ati suksese, frytët më dha shpirtrore, por edhe komtare, në drejtimin e kësaj kishe të lashtë e të rëndësishme, jo vetëm për kishën e Romës, por për mbar Arbërinë.
U ju falenderojnë për këtë bisedhë, pse me datë rastin kështut si shqiptar të shprehja këto ndjenja të bukura për episkopin tonë të ri, eshtu edhe për papën e Romës, për të cilën na kemi gjithmonë dashuri, respekt, mirënjohje. Edhe me gjithë shqiptaret në Shqipëri, është një ditë e madhe, është një fjet historike shumë e bukur kjo. Për këtë ju falenderojnë me zëmër, të rofshi i dashuri David, mire me shëndet, ashtu si gjithë shqiptarët.
Anderit.